Оба толкунда Азаттык радиосу. Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, 13 апрелдеги уктурууну улантабыз. Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституцияны жаң долбоору колдоо тапты. Эми кандай өзгөрүүлөр болот, кандай тогуу келчиликтер бар деген темага кайрылабыз. Оштогу шаардык кеңешке шайлоодон кийин чыккан нааразылык жөнүндө айтып беребиз.
Шайлоонун жыйынтыгына макул болбогондор митингге чыгабы, тааныбай коебу, алардын иши.
Айылдык кеңештерде кыз келиндерге көбүрөөк мандат тие баштаганы айрым эркектерди капа кылууда.
Бизде баягы капчыгына карата кээ бир аял кишилер кирип атат да, алып кете алабы ошол депутаттык жумушту же алып кете албай, ушул эсептелинбей калып атат да.
Өзбекстан менен Казакстандын чек арасында ири соода борбору курула баштады. Бул баяндар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Уулу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Шайлоо жана референдумдун расмий жыйынтыгы 35 күн ичинде чыгарылат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 12 апрелде билдирди.
Поскольку выносился проект закона, то
бул жолу добушка баш мыйзамдын жаңы долбоору коюлуп жаткандыктан анын күчүнө кирүүсү үчүн мыйзам тарабынан бекитилген мөөнөт бар. Жаңы редакцияга президент кол коюп, ал жарыяланган соң күчүнө кирет деген Шайылдабекова. Конституциянын жаңы редакциясына ылайыкташтырып, мыйзамдарды өзгөртүүгө туура келерин эскертти. Мисалы, Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам конституциянын жаңы долбооруна ылайыкталып өзгөртүлүүгө тийиш. Ал эми өкмөттүн иши тууралуу мыйзамдар конституциядагы өзгөртүүлөргө ыңгайлаштырып, укуктук актылар аркылуу ишке ашырылат. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо өттү. Ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын долбоору жалпы элдик добушка коюлду. Ага шайлоочулардын 37% ашыгы гана келип, анын ичинен 79% ашыгы макул деген добушун беришкен. Жергиликтүү кеңештерге да шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыяланды. Уурдалып өлтүрүлгөн 27 жаштагы Айзада Канатбекованын адвокаты Нурбек Токтоконов милиция шалаакылыгын улантып жатат деп коомчулукка жарыялады. Ал фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылып, өткөн жума күнүнөн бери Айзаданын өлүмү боюнча иштеп жаткан милиция менен байланыша албай жатканын айтты.
Дело в том, что прошло уже 5 дней.
Сөөк табылгандан бери 5 күн өттү. Тергөөчү али күнчү Айзаданын апасын жабырлануучу катары кат табаптыр жана иш боюнча сураганда эмес. Бул аракети менен милиция бизде шек жарата баштады. Милиция окуя болгон жерге эмес, Айзаданын апасынын айылына барып, коңшуларынан кызын жүрүшү турушу тууралуу сурап жүрүшөт. Туугандарын чакырып алып, милициянын шалаакылыгы тууралуу өз ооз ачпоого үндөп жазышат, деди Токтоконов. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү Жазык кодексинин 175 беренеси. Адамды никеге туруу максатында уурдоо менен катталып иликтөө жүрүүдө ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергейт. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы кызын өлүмүнө байланыштуу милиция кызматкерлеринин аракетин иликтөө максатында шалаакылык беренеси менен кылмышы козгон тергөө ишин жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырылган. Адвокаттын айыптоосуна азырынча Бишкек милициясынан жана УКМКдан жооп алууга мүмкүн боло элек. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча жүргүз кызматтык иликтөөдөн соң ички иштер министринин буйругу менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жана 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчылары баштаган 12 жетекчи кызматтан кетип 30 ашуун милиционерге кызматтык эскертүү жана сөгүш жарыяланган. АКШ президенти Джо Байден Бруклин Центр аймагынын тургундарын тынчтыкты жана коомдук тартипти сактоого чакырды. Ал жаш афроамерикалык жаранын өлүмү тартылган видео тасмалар менен таанышканын билдирди. Байден Ак Үйдө журналисттерге биз сиздердин кайгы менен касыкты түшүнөбүз, бирок бул зомбулук менен талкалоолорду актабайт деп билдирди. 20 жаштагы афроамерикалыктардын өлүмү аны кармоого аракеттенген полиция кызматкеринин төшүндөгү камерага тартылган. Андагы тасмалар окуя болгондон бир күндөн кийин жарыяланган. АКШнын Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында дүйшөмбүгө караган түнү 20 жаштагы афроамерикалык Данте Райт полициянын колунан каза тапканы. Буга нааразы болгон жүздөгөн адам 12-синде Миннеаполистин четиндеги Бруклин Центр шаарчасында полиция кеңсесинин жанына чогулуп, ортодо кагылыш орун алды. Казакстанда куралдуу жихадка чакыруу айы менен соттолгон жарандык активист Кенжебек Абишев түрмөдө ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу 12 апрелде адам укуктары боюнча Казак бюросунун кызматкери Инга Иманбай билдирди. Түрмө башчысына жана президент Касым Жомарт Токаевке жазылган катты Абишев жөнсүз соттолгонун, сот менен атайын прокурор мыйзамдарды бузуп жатканын, түрмөндө керектүү дары-дармектер менен камсыздалбаганын жазган. Атайын прокурор Азамат Абдулдаев бул боюнча комментарий бербей турганын, түрмө жетекчилигинен кайрылуу зарылдыгын айткан, ал эми колониядагы түшүндүрмө берген жок. Казакстанда куралдуу жихадка чакырды деп айыпталган Кенжебек Абишев, Оралбек Омуров жана Алмат Жумакулов 2018 жылы 21 декабрда узак убакытка түрмөгө кесилген. Опера балет театрындагы чыр боюнча комиссиянын бүтүмү жогорку кеңеште каралды. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети 12 апрелде опера балет театрындагы чыр боюнча иликтеген комиссиянын бүтүмүн жана сунуштарын окту. Комиссиянын башчысы, маданият, маалымат жана туризм министрлигинин статус катчысы Бактыбек Секимов театрдагы чырдын келип чыгышына негизги себеп болгон жетекчилик менен кызматкерлердин ортосунда эмгек келишимин түзүү сунушу берилгенин билдирди. Депутат Аида Малиева комиссиянын ишине канааттанбаганын айтып, сунуштарды майдын аягына чейин ишке ашырууну тапшырды. Жыйынга Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрынын жетекчиси Керим Турапов, көркөм кеңештин башчысы Искендер Сатпаев менен чогуу нааразы болгон кызматкерлер дагы катышты. Быйыл 6 мартта театрда Акуу көлү спектаклин коер алдында театрда чыр чыккан. Спектакль башталар алдында артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Иш чараны уюштурган Радужка фонду окуяга кыргызстандык труппанын өкүлдөрү Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп болду деп түшүндүргөн. Жалал абадта төрөлгөн 3М'ге баатыр берилет. Жалал абад шаарында өткөн аптада 3М'ди жарык дүйнөгө алып келген Гүлнара Бүркүтовага үй берилерин Жалал абад шаарынын мэри Эрнис Ормоков 12 апрелде ымыркайлардан кабар алган учурда билдирди жана акчалай колдоо көрсөттү. 30 жаштагы Гүлнара Бүркүтова Жалал абад облусунун төрөт үйүндө 31 март күнү 2 кыз 1 уулду жарык дүйнөгө алып келген. Ымыркайларга Аделина, Аделет жана Адели деген ысымдар коюлду.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 13 апрелде Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлерине кар жайт. Абанын табы бийик тоолуу райондордо 5, Нарын, Ысык Көл дубандарында 18-19, Ош, Баткен, Талас, Жалал Абад, Чүй облустарында 21-23 градус ысык болот. Бишкек шаарында күндүн табы +22 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жекшембиде Кыргызстанда добуш берүүгө катышкан 37.5% шайлоочунун 79% президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын жаң долбоорун колдошту. Айрым эксперттер жарандар өзүлөрү түшүнбөй эле добуш берип коюшканын айтышса, башкалары жетиштүү маалымат берилгенин, кыргызстандыктар өз тандоосун жасашканын билдирүүдө. Эми мындан кийин өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болот, кандай тобокелчиликтер бар? Ушул суроолорго Элиза Кененбаева жооп издеди.
Аймактагылардын 80% президенттик башкарууну жактаган баш мыйзамды жактырышса, борбор калада бул көрсөткүч айырмаланат. Бишкектиктердин 36% конституциянын жаңы долбооруна каршы добуш беришкен. Кандай болгон күндө дагы баштапкы жыйынтыктар Жогорку кеңештин 80 депутаты былтыр ноябрь айында талкууга чыгарып, кийин конституциялык кеңешме түзөтүүлөрдү киргизген баш мыйзамдын долбоору колдоо тапканын көрсөттү. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров президент жана өкмөттүн аппараты тарабынан бир топ мыйзамдарды өзгөртүү үчүн мыйзам долбоорлору даярдалганын бир күн мурда билдирген эле. Ал жергиликтүү кеңешке шайлоо жана баш мыйзам боюнча референдумга добуш бергенден кийин Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып,
биз жаңы мыйзам долбоорлорун киргизебиз, анткени жаңы конституцияга ылайык биз бардык мыйзамдарды иретке келтиришибиз керек. Ушу жаңы мыйзамга ылайык бизде бүгүнкү күндө бири бирине карама каршы келген мыйзамдар абдан көп. Биз ошолордун бардыгын иретке келтиришибиз керек. 30 жылдан бери ошо карама каршылыктарда биз жашап келдик.
деп айтты. Президент ошондой эле соңку 30 жылда мыйзамды түшүнгөндөр да, түшүнбөгөндөр да жазганын кошумчалай кетти. Юрист Эржан Кайып мына ушул мыйзамдарды иреетке келтирип, конституциянын жаңы долбооруна ылайыкташтырганда бир топ өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин айтты.
Демек, ушул конституцияга ылайыкталып, эми түз чогулуштар жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет, шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилет. Жана ошол тобокелтердин бири биз келерки парламенттик шайлоо кандай эреже менен өтөт белгисиз. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамга эми конституцияга ылайыкталып квоталар алынышы мүмкүн. Аялдар үчүн, жаштар үчүн, этникалык топтор үчүн, майыптуулугу бар адамдар үчүн.
Анткени менен башка юристтер пандемия, экономикалык кризис маалында борборлоштурулган бийликти жактаган баш мыйзамдын кабыл алынышын туура көрүшөт. Алардын бири Канат Мединоулу алдыда өлкөдө кайсы бир деңгээлде турукташуу болот деген пикирде.
Кайсыл бир деңгээлде бир турукташуу болот. Мисалы бизде дайыма премьер министр алмашып өкмөттүн курамы өзгөрүп ушундай турчу эмес беле постоянно чы аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгү мындай более турукташат да ишти алып кете алган тажрыйбалуу кадрларды койсо өкмөттүн менимче эмеси күчөйт бир топчу потенциалы. Менимче могу азыркы пандемия учурундагы экономикалык кризис учурундагы эмеде мындай централдуу башкаруу болгону бир четинен артыкчылыктары көп да.
Азаттык жүргүзгөн сурамжылоолордо айрым жарандар конституциянын жаңы долбоору тууралуу анча маалыматы жок экенин айтышкан. Бул көрүнүштү кээ бир эксперттер дагы бышыкташты. Конституциянын жаңы долбооруна ылайык, президент мурдагыдай бир эле мөөнөткө эмес, 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат жана аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөп калат. Мамлекет башчысынын жергиликтүү кеңештерди таркатып, райондун башчыларын дайындоого чейинки бир топ ыйгарым укуктары болот. Мындан ары референдумдарды мурдагыдай жогорку кеңеш эмес, президент гана жарыялай алат. Парламенттин депутаттарынын саны 120-дан 90-го түшүрүлөт. Мындан тышкары жаңы конституцияда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болот жана сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйынга айланат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ош шаарында да шайлоонун эртеси митинг менен башталды. Шаардын борбордук аянтына улуу жүрт бүтүн Кыргызстан бир болуп партиялардын тарапташтары кечээ 12-апрелде чогулуп шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Алардын оюнча шайлоочулардын 50% жакынын доошун алган ата журт Кыргызстан партиясы оштогу шайлоону мыйзам бузуулар менен өткөргөн. Бирок аймактык шайлоо комиссиясы шайлоону жокко чыгарууга негиз жок деп эсептейт. Аймактан кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулунун баянын угалы.
Таза шайлоо! Таза шайлоо!
Ош шаардык кеңешине аттанган Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев шайлоо добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу, шайлоочуларга кысым көрсөтүү менен өткөнүн айтып нааразы болууда.
Кечээ шайлоону жокко чыгаруу, кайра башынан өткөзүү, шаар башчыны кызматтан четтетип туруу шайлоо маалында. Ошолордун атына нарушение болгондор шайлоого катыштырбоо боюнча бул туурасында бир мыйзамды сотко берип, ошо элге, коомчулукка билдирели деп чыктык. Уят, мен өзүм оштон болом. Дүйнө жүзүнө мына Ошко келгенде метко койуп иштейт экен, акчаны оозуңа тыгып туруп деген сөздөн мен намыстанып турам менчи. Шайлоо жокко чыгыш керек жана буяктагы ушуга күнөөкөрлөр жумуштан кетиш керек.
Нааразычылык акциясына чыккандардын дагы бири Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Улан Канат уулу шайлоодогу мыйзам бузууларга күч түзүмдөрү аймактык шайлоо комиссиясы эч кандай чара колдонбой койгонун айтууда.
Азыр эч ким айта албайт, кечээ боюнча мисалышын жүздөгөн фактылар болду. Бир дагы адам, бир да участок таза өттү деп эч ким айта албайт. Ар бир участокта бизде видеолор бар, бардыгы бар, убагында берип аттык, бирок бир дагы талапкерге, бир дагы партияга эч кандай эскертүү да берилген жок да, жөнөкөй айткандачы. Ошондуктан биздин талап таза шайлоо. Бир гана талабыз ошо таза шайлоо болгон жок, камсыздап берсин деген талап менен.
Ал эми Ош аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Муктар Пайзылдаев шайлоо таза өткөнүн ынандыруу менен жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз жок экендигин билдирди.
Менин байкашымча таза өттү деп баалайм. Демократиялык мамлекетибизде шайлоонун жыйынтыгына макул болбогондор митингге чыгабы, тааныбай коебу алардын иши. Эгерде Ош аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине макул болбогон саясий партиябы, талапкерби борбордук шайлоо комиссиясына арызданууга укуктуу алар. Алардын да чечимде болбосо сотко кайрылат.
Шайлоону жокко чыгарууга негиз барбы, жокпу?
Менимче жок. Мындай өтө одоно бузуу байкалган жокпуз.
11-апрель күнү Ош аймактык шайлоо комиссиясына жалпысынан 32 арыз даттануулар келип түшкөн. Алардын жарымын өздөрү текшерсе, жарымын милицияга жөнөткөн. Ош шаардык милициясына болсо шайлоо күнү 44 арыз даттануулар жана маалыматтар катталган. Ага чейинкилерди кошкондо 121 жетип, 11 боюнча тергөө иши жүрсө, 2 соттук кароого жөнөтүлгөн. Талдоочу Абдыкайым Кангелдиевдин пикиринде эл таза шайлоону күткөнүнө карабай, бийликчил партиялар шайлоонун жыйынтыгына таасир этишкен.
Эми албетте шайлоо болгондо, күрөш болгондо бир тарап утуп, экинчи тарап утулуш керек. Бирок уткан тарап реалдуу таза жол менен ута турган болсо, анда элдин нааразычылыгы болбойт деп ойлойм. Эми азыр Ош шаардык кеңешинде 6 партия нааразычылыгын билдирип, жогорку бийлик органдарына кайрылуу жасап, анан мөөнөтсүз митинг өткөрөм деп жаткандыктары алардын өздөрүнүн эрки, конечно. Шаардык, айрыкча шаардык кеңештердин шайлоолорунда бийликчил партиялар келе жатат. Бул ушул 2020 жылдагы октябрда окуясы ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө анчалык таасир бербеген деген түшүндүрөт да.
Шайлоонун жыйынтыгы боюнча так маалымат аптанын аягында белгилүү болот. Аймактык шайлоо комиссиясынан Атажурт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Ыйман Нуру партиялары 7% чектен өткөнүн, ал эми Ынтымак арсар болуп турганын билдиришти. Ага карабай, Буршайкомдун маалыматына ылайык, Атажурт Кыргызстан партиясы 27, Улуттар Биримдиги 10, Ыйман Нуру 4, Ынтымак партиясы болсо 4 мандатка ээ болору болжолдонууда. 11-апрелде шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыялана арзамат. Улуттар Биримдиги, Республика, Бүтүн Кыргызстан, Ишеним, Улуу Журт жана Бирбол партиялары добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып чыккан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Химиялык курал колдонууну байкоочу эл аралык уюм изилдөөсүн жыйынтыгын жарыялап, 2018 жылы Сириянын Идлиб шаарында асмандан хлор аралашкан химиялык зат чачылганын маалымдады. Талиптер Түркиядагы Ооганстан тынчтык жыйынына катышууга даяр эместигин маалымдашты. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 11-апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жана референдумдун расмий жыйынтыгы 35 күндө белгилүү болорун билдирди. БШКнын төрайымы жаңы кабыл алынган конституцияга ылайыкташтырып, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө туура келерин эскертти. Украина Донбассага кырдаалды талкуулоо боюнча Орусия кепке келбей жатканын айтууда, Москва эч кандай сунуш ала электигин маалымдады. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосунун толкунунда сиз кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13-апрель.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Уктурууну улантабыз. Өткөн жуманын этегинде өзбек казак чек арасында ири соода борбору курула баштады. Курулуштун алгачкы пайдубалын эки өлкө башчысы коюп берди. Чек арада курулуп жаткан ири соода түйүнүндө өзбекстандык жана казакстандык соодагерлер иштери айтылууда. Кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндап берет.
Өзбек өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, ишембиде Өзбекстан менен Казакстан чектешкен чек ара тилкесиндеги Гишт Куприк Жибек жолу чек ара өткөрмөсүндө жаңы курула турган ири соода борборун пайдубалы куюлду. Борбор Азия чөлкөмүндөгү чек аралаш жерде ири соода борборун курулушун баштоо боюнча салтанаттуу аземге эки мамлекеттин өкмөт башчылары да катышты. Бул Борбор Азия чөлкөмүндөгү уникалдуу долбоор эки өлкө үчүн тең пайдалуу жана мындан аркы соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп айтылат Өзбекстан өкмөтү тараткан билдирүүдө. Жолугушууда өкмөт башчылары эки өлкөнүн ортосундагы инвестиция, соода, айыл чарба, транзит, туризм, өнөр жай жана жалпы суу ресурстарын пайдалануу сыяктуу тармактарда кызматташууну талкуулашты. Ошондой эле Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнү 3 эсе көтөрүп, жакында 10 миллиард долларга чыгаруу максаты коюлганын билдирди.
Казакстан менен Өзбекстан өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн 10 миллиард долларга жеткирүүгө умтулуп жатат. Биз демилгелеген долбоор ушул максатка жетүүгө жана эки мамлекеттин ар тараптуу стратегиялык кызматташуусун мындан ары чыңдоого кызмат кылат,
деди Аскар Мамин. Чек арада курулуп жаткан соода борборду өзбекстандык, казакстандык соодагерлер иштеп, бардык сатуучулар менен кардарларга бирдей кызмат көрсөтүлөт. Ал эми соода түйүнү 400 гектар жерди ээлеп, 35 000 соода ордун камсыздоого ылайыкташып, 5 000 ашуун жүк ташуучу автоунаа үчүн токтотмо болот. Казакстан менен Өзбекстандын биргелешкен инвестициялык долбоорун ишке ашыруу үчүн ири өнөр жай, соода жана логистикалык аянтчага айланууга багытталган. Ушул жылдын башында Казакстан, Өзбекстан жана АКШ Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү түзүүлөрүн жарыялашкан. Демилге Борбор Азия чөлкөмүндө жеке сектордун өсүшүнө жана экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзгөн долбоорлорду колдойт. 5 жыл ичинде Казакстан, Өзбекстан жана АКШ тарабынан 500 миллион долларлык инвестиция таратылмакчы. Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү C5+1 платформасы аркылуу иштейт жана Борбор Азиянын, атап айтканда, Казакстан менен Өзбекстандын экономикалык өнүгүүсүнө салым кошот. Ошондой эле чөлкөмдөгү коронавирус пандемиясынын экономикалык эсепеттерин жоюуга көмөктөшөт. Муну менен катар бул келишим саламаттык сактоо, калыбына келүүчү энергия булактары, айыл чарбасы, жеке секторго жардам берүү, айрыкча аялдардын ишкердигин чакан насыялар аркылуу колдоо сыяктуу бир катар тармактарга басым жасайт. Коңшулаш эки өлкөнүн ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 2,3 миллиард долларды түзгөн. Өзбекстан Казакстанга негизинен азык түлүк жана жер жемиш экспорттоп, Казакстандан болсо эң көп дары дармек импорттаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Он биринчи апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоодо биринчи жолу республика боюнча аялдардын 30% квотасы колдонулду. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына ылайык, айрым айыл аймактарда жергиликтүү кеңештин 49-50% мандатына кыз келиндер ээ болду. Мындай көрүнүшкө нааразы болгон кээ бир эркектер да чыгууда. 2019-жылы киргизилген мыйзамдын талабына ылайык, айылдык жана шаардык кеңештерде аялдар 30%дан кем болбош керек. Ысык Көлдөгү шайлоонун жыйынтыгы жана аял депутаттар койгон пландар, алар туш болгон тоскоолдуктар тууралуу айтып беребиз. Кезекти кесиптешим Кундуз Сырдыбаевага узатам.
55 жаштагы Насипкүл Амаспаева Түп районунун Арал айыл аймагында 2-жолу депутат болгон турат. Анын айтымында буга чейин кеңештеги 11 депутаттын 2 гана аял киши болгон. Быйылкы шайлоодо Арал айыл аймагында мандаттар 21 көбөйтүлгөн. Бул акыркы жылдары айылдагы калктын саны өскөнүнө байланыштуу болду. 21 мандатка 45 киши талапкерлигин койгон. Анын ичинен 9 мандат аял кишилердин колуна тийчүдөй болуп турат.
Мындан мурда биздин жергиликтүү кеңеште 11 депутаттын арасынан 2 аял киши болдук. Бир менен бир толкунда иштеш өтө эле башында оор болгон. Биздин өзүбүздүн коомубузда эгерки себептер жашап келет. 2016-жылдан бери көчөнү жарыктандырганга жетиштик, электронасосту баланска алдырдык, 49 жылга менчикке өтүп кеткен ал убакты кайра айыл өкмөттүн балансына өткөрүп бердик.
39 жаштагы Элиза Жылкыбаева болсо Арал айыл аймагынын кеңешине Сарыдөбө айылынан талапкерлигин койгон 3 мугалим. Ал дагы элдин колдоосуна ээ болуп, бул жолку шайлоонун жыйынтыгы менен биринчи жолу депутат болом деп турат.
Билим берүү жатындагы маселелерди тоскоолдуксуз чечкенге, окуучулардын, мугалимдердин көйгөйлөрүн ачык айтканга талапкер болдум десем болот. Арал айыл аймагында бала бакча жок болгондуктан бала бакча уюштурууга ишке ашырсак болот экен, убактылуу болсо дагы.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Ысык Көлдөгү өкүлү Айбек Сатиев бул жолку шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, айрым кеңештерде кыз келиндер ээ болгон мандаттын саны 49-50% жете турганын айтууда. Бул көрүнүшкө нааразы болгон эркектер да чыгып жатыптыр.
Бул 30% деп кээ бир жерлерде нааразычылык болгон. Эркектер арасында 49%ге чейин чыгып кетет экен деп мыйзамда ушундай каралып калган. Мыйзам аткарылыш керек.
Активист Каракол шаардык кеңешинин эки жолку чакырылышындагы депутат Бейшенбек Сабатаров аял кишилердин кеңеште болушу жакшы көрүнүш экенин айтып, бирок аларды тандоодо айрым бир критерийлер болушу керек деп эсептейт.
Мыйзамдын чегинде ар бир үчүнчү аял заты болуш керек. Анан тилекке каршы бизде баягы капчыгына карата кээ бир аял кишилер кирип атат. Эми алар какой-то критерий болуш керек да. Алардын образованиясы, алардын аурасы, стаж работасы кээде алып кете алабы ошол депутаттык жумушту же алып кете албай ушул эсептелинбей калып атат да кээ бир
Жергиликтүү кеңеште депутаттардын 30% аял кишилер түзүшү керек деген мыйзам 2019-жылы кабыл алынган. Анын негизинде Ысык Көл облусунун Сары жана Туң районунун Кажысай аймагында биринчи жолу шайлоо болуп, депутаттык мандатка ээ болгон аял талапкерлер көбүрөөк болгон. Бирок жаңы мыйзамга нааразы болгон эркектер президентке кайрылуу жасап, аялдардын кеңеште көп болушуна каршы чыккан. Эркектер менен таймашып Саруу айыл аймагынын кеңешине алдыңкылардан болуп озуп чыккан. Азыр Алдашев кеңешинин төрайымы Айнур Оморова кеңештин 42% аялдар болду деп буларды эстеди.
Биздин эркектерибиз ошол жамды кабыл алганга даяр эмес болгондуктан бизде деген шайлоо кичине бир аз тоскоолдуктар болду да. Азыраак добуш алган аялдар дагы эркектер андан көп алса деле депутаттыкка өтүп кетишти. Ошондуктан бизде 42% болуп калды. 2-3 эле аял иштечү мурун. Азыр болсо биздин депутаттар 21 саны, ошонун 9 аял. Анан аял эркектер бөлүнбөйбүз, а бирок иштегенде деген биз чогуу эле иштешип атабыз эркектер менен.
Жергиликтүү кеңеште аял кишинин депутат болуусуна элдин көз карашы кандай? Аял кишинин орду тууралуу тургундарга микрофон сунуп көрдүк.
Азыр илгери заман эмес да. Иштесин, депутат болсун эгер колунан келсе.
Эмне үчүн аял кишиге депутат болгон жарашпасын болгону жыныстык өзгөчөлүк? Лидер энесин көргөн кыз үйдө жакшы сапаттарды алып тарбияланат.
Эми аял үйдүн куту дейт го. Иштебей үйдө отурганы жакшы. Аял бала карашы керек. Аларга тарбия бериши керек.
Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндө мыйзамга ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Быйыл Кыргызстандын калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Жеке бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку сулку абалдагы өлкөбү? Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз? Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак баштады. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдарды 30 июнга чейин кабыл алабыз. Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номуруңузду жазууну унутпаңыз. Демек, сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиздер болот. Биздин email wepeditor@rfrl.org, WhatsApp 0550 03 68 55, Telegram 0550 98 87 55. Биздин кеңсенин дареги Бишкек шаары, Фурманов көчөсү 12, индекс 72 00 44. Шаардык телефондон сурап билейин десеңиз, анда 219 422, 219 421 телефон номурларына чалсаңыз болот. Толугураак маалымат биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит.org. Андан тышкары мына ушул сайтка кирип Кыргызстандагы дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окусаңыз болот, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырып койгонбуз. Дарегин кайталап кетем, азаттык чекит орг. Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, Рус чекит азаттык чекит орг деген сайтты сунуш кылам. Ошондой эле социалдык тармактардагы барактарда биздин платформалар иштеп жатат. Бардык желелерде барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка социалдык түйүндөрдөн бизге байланышып сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Жарым сааттык программа соңуна келип жетти. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз, толкунду которбоңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 13 апрелдеги уктурууну улантат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. 6-чы чакырылыштын депутаттары ишин баштаган 2015 жылдан бери парламенттин эркин сынап, алардын позициясын ачыктаган окуялар көп болду. Жогорку кеңешти алсыраткан 6-чы чакырылыштагы депутаттардын бейнесине селеп салабыз.
3 президентти бул парламент көрдү. 80%ңар кошомат кылып жүрөсүңөр.
Парламентти карасаң бир тобу чимкириктей да.
Бирде чимкириктер жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз.
6-чы чакырылыштын депутаты катары биз коркпойбуз.
Сооронбай Шарипчевдин кемчилигин көрө албай атам.
Программа бир аздан соң башталат. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Оордалып өлтүрүлгөн 27 жаштагы Айзада Канатбекованын адвокаты Нурбек Токтокунов милиция шалаакылыгын улантып жатат деп коомчулукка жарыялады. Ал Facebookтагы баракчасы аркылуу кайрылып, өткөн жума күнүнөн бери Айзаданын өлүмү боюнча иштеп жаткан милиция кызматкерлеринен байланыша албай жатканын айтты. Ошондой эле адвокат тергөөчү Али Күнчү Айзаданын апасынын жабырлануучу катары каттабаганын жана иш боюнча сурабаганын билдирген. Бул адвокаттын айыптоосу боюнча азырынча Бишкек милициясынан жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен жооп алууга мүмкүн боло элек. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү Жазык кодексинин 170-беренеси адамды никеге туруу максатында уурдоо менен катталып иликтөө жүрүүдө, ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергөөдө. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы кызын өлүмүнө байланыштуу милиция кызматкерлеринин аракетин иликтөө максатында шалаакылык беренеси менен кылмышын козгогон тергөө ишин жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине тапшырылган. Наманган каналында дайынсыз жоголгон окуучу кыздын сөөгү табылды. Өзбекстандын Наманган облустук прокуратурасынын маалыматына караганда, кыздын атасы Чартак райондук прокуратурасына 5 апрелде кайрылып, кызы эртең менен мектепке кеткен боюнча кайрылып келбегенин билдирген. 6 апрелде издөөчүлөрдүн жыйынтыгында Катта Наманган каналындагы көпүрөнүн жанынан окуучу кыздын сөөгү табылган. Прокуратура кийинчерээк кызды жеңеси мектептен алып, каналга түртүп жибергени аныкталганын маалымдады. Ушул тапта шектүү кармалган, ага карата атайылап киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө уланууда. Өзбек казак чек арасында ири соода борбору курулууда. Өзбек өкмөтүнүн маалымат кызматы билдиргендей, өткөн жуманын этегинде Өзбекстан менен Казакстан чектешкен чек ара тилкесиндеги Гиштик Топрик жана Жибек жолу чек ара өткөрмөсүндө жаңы курула турган ири соода борборунун пайдубалы куюлду. Чектеш жерде ири соода борборунун курулушун баштоо боюнча салтанаттуу аземге эки мамлекеттин өкмөт башчылары катышты. Бул соода борборунда Өзбекстандык, Казакстандык соодагерлер иштеп, бардык сатуучулар менен кардарларга бирдей кызмат көрсөтүлмөкчү. Опера балет театрындагы симфониялык оркестрдин аспаптары 70 жылдан бери алмашкан эмес. Абдулла Смалдыбаев атындагы опера балет театрындагы симфониялык оркестрдеги музыкалык аспаптар менен бирдей эле артисттердин кийимдери дагы дээрлик 70 жылдан бери жаңыланбаганын театрдын жетекчиси Керим Турапов 12 апрелде жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди.
Бүгүнкү күндө театрдын көп акыбалы жакшы эмес. 80 кишиден турган биздин чоң симфониялык оркестр бар. 70 жылдан бери ошолордун аспаптары бүгүнкү чейин алмашылган эмес. Кийип турган кийимдери же смокинг же фрак деген баары жыртылып бүткөн. Бүгүнкү күндө ошолордун инструменттерине даже запчасть алып бере албайбыз. Ошол спецсчеттон эптеп жыйнап, былтыр 210 000 алып бергенбиз, азыр 1-200 000 алып берип атабыз.
деди Керим Турапов. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети 12-апрелде опера балет театрындагы чыр боюнча электеген комиссиянын бүтүмүн угуп, сунуштарын уккан. Жыйынга театрдын жетекчилери менен чогуу эле нааразы болгон артисттер да катышты. Артисттер айлык акынын аздыгын, театрда чыгармачылык үчүн шарт түзүлбөгөнүн, таланттуу чебичилер чет мамлекеттерге кетүүгө аргасыз болуп жатканын айтышты. Жалал абадта 3М төрөлгөн үй бүлөгө батир берилет. Жалал абад шаарында өткөн аптада 3М'ди жарык дүйнөгө алып келген Гүлнара Бүркөтовага батир берилерин Жалал абад шаарынын мэри Эрнис Ормоков 12-апрелде ымыркайлардан кабар алган учурда билдирди. 3М'дин кечиресиздер, ымыркайларга Аделина, Аделет, Аделя деген ысымдар коюлган.
Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Алтынчы чакырылыштын депутаттары ишин баштаган 2015-жылдан бери парламенттин эркин сынап алардын позициясын ачыктаган окуялар көп болду. Бул жогорку кеңеш 3 президент 6 өкмөт башчы менен иштешип конституциянын 2 жолу өзгөртүлүшүнө активдүү катышты. Бул аралыкта 120 орунду парламентке 184 жаран депутат болуп келди. Азаттык парламентаризмди алсыраткан 6-чы чакырылыштын депутаттарынын бейнесине байкоо салды. Программаны Айбек Бийбосонов сунуш кылат.
Бирде чимкириктер жок, кыргыз элин элиталары отурабыз.
Бетиңерге айтам, 80%ңар ушул 3 президентти ошолор эле кошомат кылып жүрөсүңөр.
Бул да көтөр, бурда да көткөн.
Кукурузу не охраняем, как говорится, да? Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге.
Атамбаевдин убагындагы жанагы серый кардиналдар парламентти контролдоп тургандар жоголуп кетти. Анан депутаттар кадимкидей эмне кожоюн издеп калышты да.
6-чы чакырылыштын депутаттары ишин баштаган 2015-жылдан бери парламенттин эркин сынап алардын позициясын ачыктаган окуялар көп болду. Бул парламент 2019-жылы Алмазбек Атамбаевди экс-президенттик макамынан ажыратып, 2020-жылы болсо Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып берди. Азыр 3-чү президент менен иштешип жатышат. Мындан тышкары депутаттар 6 өкмөт башчыны кетирип, конституциянын 2 жолку өзгөртүлүшүнө активдүү катышты. Алмазбек Атамбаев 2016-жылы кызматтан кетерине 1 жыл калганда Жогорку Кеңештин жардамы менен баш мыйзамды өзгөртүүгө бел байлады. Анын бул демилгесин сүрөнгө алган депутаттар конституцияны өзгөртүү премьер-министрдин жана ошондой эле парламенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн деп түшүндүрүшкөн. Саясат талдоочулар болсо, Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүү менен мураскорун парламент аркылуу көзөмөлдөп тургусу келгенин билдирип чыгышкан. Анын демилгесин бийликчил партия КСДП сүрөнгө алса, Өмүрбек Тикебаев баштаган ата мекенчилер каршы турган.
Ушул конституция, ушул закон деп коалициябыз тарасы президент баш колу элди экиге бөлүп, кызыл чеке болуп атса, анан ушуну талкуусу жок эле буйдамалап күчкө салып кабыл алып койдук десек, эл эмне дейт, коом эмне дейт? Ушинтип кабыл алынган мыйзамдын легитимдүүлүгү болобу? Кеп мыйзам башынан башталгандан бери жашыруун кырдаалда башталып, уурчасынан кетип атат деген сөз тастыкталып атпайбы?
Биз уур эмеспиз. Мына талкуулап атабыз, үч талкуулап, коомдук талкуулап алды. Иса Шейжакулов жооп берип атат. Эмнеси жаман? Айтсын ойлорун. Кайсы биринин тегерегинде айтып атат, мен азыр уктап атканда булар суроо берсе жооп бергенге даяр болуп калдым. Жаттап бүттүк.
Күтүлгөндөй эле бийлик сүрөөнгө алган референдум жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште колдоо тапкан. Ошол жылдын 22-сентябрында 2-чи окуудан 98 депутат колдосо, 2-чи ноябрда 3-чү окууда 89 депутат макул, 11 эл өкүлү каршы деп добуш берген. Баш мыйзамдын өзгөртүлүшүнө каршы тургандар добуш берүү алдында депутаттарга коркутуу басым болгонун айтып чыгышкан.
Бүгүнкү күнү дагы ушул конституцияга чоң каршылык көргөзүп, каршы оюн айтып аткан депутаттардын үстүнөн чоң укук коргоо органдарында чоң иштер болуп атат. Аны деле эл угуп атат. Ошон үчүн жаштарга эч нерсеге карабай, эгерде эртеңки күнү жүзү жарык болсун десеңиздер, добушуңуздарды коркпой берсеңиздер. Рахмат.
Урматтуу коллегалар, эми мына жерде коркпой башка деп басым жасагандын кереги жок. Анан мына ар бир фиксация кылып добуш берүү жөнүндө чыны макулчу 90 депутат ар бири өзү жеке кол коюп оюна айткан. Дагы кандай фиксация керек? кол коюп атат. Кол көтөрүлө эмес, колун коюп атат. Давайте мына регламенттеги өзүбүздүн эрежени бузуп эле добуш бере берели.
Мына Айда Жеңишбекова айтып кетпейби, жаш депутаттар коркпой өзүңөр добушуңарды бериле депчи. Мен айтып кот элем. Жаш депутат катары, 6-чы агылыштын депутаты катары биз мен өзүм атыман айтайын, коркпойбуз. Биз деле акыл эсибиз менен мыйзамды окуп, референдумуна кандай жазылган баарын окуп чыгып, бүчүлүштөрүн баарын көрүп, өзүбүздүн жүрөгүбүз менен добуш беребиз. Биз коркпойбуз, Кудайдан гана коркуш керек. Рахмат.
Жыйынтыгында бийликти эмгелеген баш мыйзам 2016-жылы 11-декабрдагы референдумда көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду. Кыргызстандын тарыхында бийлик башында турган референдум өтпөй калган учурлар болгон эмес.
Эгерде ушул конституцияга өзгөртүү киргизүү менен элдин астында жүзүм ылдый болуп калды деп ойлогонум жок. Процедура дагы бузулган жок. Эгерде процедура бузулган болсо, эртең конституционный палата тез корутундусун берсин, мен ага баш ийем.
6-чы чакырылыштын депутаттары ошол учурда бир гана бийликтин баш мыйзамын эмес, керектүү учурда президент Алмазбек Атамбаевдин өзүн дагы коргоп турган. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси ошол учурдагы президент Атамбаев менен Текебаевдин кармашы менен коштолуп, ата мекен лидери өлкө башчыга импичмент жарыялоо керектигин айткан. Буга КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов мындай деп жооп берген.
Президент калыс мамиле жасап атат бүт баарына. Бул эми президент эми журттун атасы болуп атат да. Президент ушу биздин конституциянын гаранты болуп атат. Мөөнөтү бүткөндөн кетем деп айтып атат. Анан дагы эмне керек бизге, билбейм. Калып же болсо дагы мөөнөтүн узартам десе бир жөн.
Ал учурда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевдин айткандарын эки кылчу эмес, бирок бийлик алмашканда парламент дагы багытын өзгөрттү. 2017-жылы Алмазбек Атамбаев кызматын жаңы шайланып келген Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берди. Бирок көшөгө артында таасирин сактап калуу аракети көп жылдар бою саясатта эри шаркап келе жаткан эки досту касташтырып душманга айландырды. Бийлик жаңы алмашканда Алмазбек Атамбаевдин Жогорку Кеңештеги таасири күчүндө болчу. Бир жылдын ичинде алардын мамилеси муздап, 2018-жылы парламент Атамбаевдин жакын тарапташы Сапар Исаков баштаган өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөттү. Алардын арасында Исаков мүчөлүк кылган КСДПнын депутаттары дагы көп эле. 2019-жылдын март айында Атамбаев өзүнө таандык форум имаратынын алдынан мындай деген.
Биз келдим, мамлекет биним айтып атпайбы? Өкмөт түкүрүптөй депчи. А бирок парламентти карасаң бир тобу чим кириптей да. Жанагы ички баланын мурдунан салаңдап калат го, же жерге түшпөй, жары кетпей. Асылбек тартып ал десе тартып алат. Чимкир десе чимкирет дегенде болуп калды. Бул
мен Жогорку Кеңештин атынан айтып атам. Бирде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Ошон үчүн сөздү абайлап сүйлөш керек.
Бул учурда Атамбаев бийликте турганда анын талаштуу кадамдарын ар дайым колдоого алып келген депутаттардын пикири кадимкидей өзгөрө баштаган. Алардын арасында 2016-жылы баш мыйзамды сүйрөгөн Кожобек Кырысбаев жана мурдагы президент Атамбаевди журт атасы деп көкөлөткөн Иса Өмүркулов да бар эле.
Учурунда сүйлөсө болот эле. Коопсуздук комитет бүгүн репрессивный органга айланды деп. АКСДПти түзгөн ким эле? Ошол мезгилдеги мына кадрлар жөнүндө мага чейин сүйлөгөн коллегаларым айтып кетти. Саватсыз, тажрыйбасы жок. Бирок бөлөк жагынан тотальный прослушкага алып, куугунтуктап, бирөө каршы сүйлөй турган болсо анын баардыгы жоопко тартылган. Ошол эле учурда эсипте бар да, ушу генеральный прокурор дайым иш козгоочу. Эгерде президенттин адресине жанагындай оскорбительный бир сөздөр айтыла турган болсо.
Ал деген биздин улут атасы деген киши бүгүн чыгып башка 180 градуска бурулуп башкача сүйлөп атат. Мен Атамбаевди коргогон жокмун. Сөздү мындай бурмалабагыла, урматтуу мындай депутаттар. Мен болгону Иса Өмүркуловдун чыгып айтканы туура эмес деп атам. Бүгүнкү күндөгү саясаттагы эки жүздүүлүктүн мындай принциптери ушундан бузулуп атат да. Жок дегенде унчук кой отурбайбы бүгүн?
Жыйынтыгында Жогорку Кеңеш 2019-жылы 27 июнда Алмазбек Атамбаевди экс-президенттик макамынан ажыратуу боюнча чечим кабыл алды. Анда 103 депутат макулдугун берип, 6 депутат каршы добуш берди. Макул болгондордун катарында убагында анын саясатын колдогон депутаттар дагы болду.
Макул 103, каршы 6, баары 109, катаал 10.
Бул окуядан кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга Кирим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошоп кеткенине байланыштуу иш козголгон. Бирок Атамбаев суракка келүүдөн баш тартып, жыйынтыгында анын кой таштагы үйүндө тарапташтары менен күч органдарынын ортосунда кагылышуу болгон. Бул окуяда офицер Үсөн Ниязбеков каза болгон. Алмазбек Атамбаев ошондон бери камакта. Ошентип 6-чы чакырылыштын депутаттары 2-чи президент менен иштешкенге өттү. Сооронбай Жээнбеков бийликке келген күндөн тарта Кыргызстандагы коррупция менен күрөшө турганын айтты. 2019 жылы Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөрдү жарыялады. Ал жерде мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов түзгөн коррупциялык схеманын жүзүү ашкерленген.
Экинчисинде башка ысымдардын арасында Кыргызстан реки деп 7 жолу жалпысынан 2,400,000 долларга жакын жөнөткөнү көрсөтүлгөн.
Бажы тармагындагы чырмалышкан коррупциялык схеманы талдаган иликтөөлөрдүн сериясы резонанс жаратып, коомчулукту кыжырдантып, бир нече жолу жөө жүрүш, митинг өтсө да президент факт бергиле дегенден ары жыла албай койду. Бул учурда маалымат берген тараптардын, журналисттердин өзүлөрүнүн өмүрүнө коркунуч келип, айрымдары өлкөнү таштап чыгып кетип жатканы дагы президентти ойгот алган жок.
Мен ошону айтып атам, эгерде дагы билгениң болсо, келип ошо фактты бергиле, аларга жардам бергиле, келип тергөөгө келгиле. Мына силер айттыңар, эми ал юридикалык бекемдеш керек да аны, айткан нерсени. Сен айтып койсоң алпарды камап же бирөөнү калбайбыз 37 жыл эмес да. Аны бекемдеш керек. Юридикалык айткан кишилер келип далилдеп берсе чогуу отуруп, анан кийин иш башталат.
Журналисттердин иликтөөсүндө сыртка чыгарылып кеткен миллиондордун изин айтып берген уйгур тектүү кытайлык ишкер Аеркин Сайматинин өлүмү боюнча парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, аны депутат Талант Мамытов жетектеген. Комиссиянын мүчөлөрү өз корутундусунда иликтөөнүн башкы каарманы болгон Райымбек Матраимовдун ысымын да атоого батына албай, тескерисинче укук коргоо органдарынын жардамы менен журналист Али Токтокунов Саймайтиден 100,000 доллар пара алган деген эки адамдын көрсөтмөсүн жарыялап, элдин нааразылыгын күчөткөнүн коомчулук унут элек.
Мынайым ошол Азаттык репортажынан кийин сиз, мен жеке эле баардык кыргыз эли ушундай таң калганда, аягы келип азыр Нацбанк жооп берип атат, жана башка органдар жооп берип атат. Сиз дагы мага так эле жооп берип коюңузчу, ушул жөнөкөй сөз менен ушул 700,000,000 Матраимовдордун тиешеси бар экен аягында же жок бекен?
Бүгүнкү күнү тергөө маалыматтарына ылайык аталган акча каражаттар 700,000,000 доллар эмес, 932,000,000 доллар деп аныкталган. Аталган каражаттар Кыргызстандын Карасуу базарынан жана Өзбек Республикасынын Абусакин базарынын жеке ишкерлеринин акча каражаттары болуп аныкталган. Бул тергөө органдарынын маалыматына ылайык.
Демек кеч кандай
жана ошондой эле мындай фактылар мына биз көрсөтүп кеткен видео тасмалар менен ошол эле бизге чейинки Азаттыктан башка массалык маалымат каражаттары дагы мына элдик медиа жана 5-чи канал кошогондон каналдардагы тастыктаган мына ошолордун жалпылап алганда бул жеке ишкерлердин акчалары болуп такталып атат. Ошондой эле комиссия ушундай жыйынтыкка келип атабыз.
Бийлик алмашкан күндөрү депутаттык комиссиянын төрагасы Талант Мамытовдун позициясына журналисттер кайрадан кайрылып кызыгып көрүштү.
Тиешелүү эми күч түндөрү Райымбек Матраимовдун ишмергине байланыштуу маселени тергеп караш керек деген позициядасызбы?
Албетте. Биринчи кезде ал жакта жетекчиликти алмаштырыш керек. Бул тергөөдөн көп нерсе көз каранды. Анткени ошону объективдүү тергөө жүргүзүү же жаап жашырып коюу ошол эле прокуратура органдарында жана тергөө органдарында бүгүн ККМБ органдарында тергөө ошолордун тергөө кызматында турат мүмкүн.
Азыр деле камакта отурган Райымбек Матраимовдун жогорку кеңеште колдоочулары көп. Мисалы Жээнбековдун учурундагы спикер Дастан Жумабеков Матраимовдорду элге кызмат кылган үй бүлө деп мүнөздөгөн. Жумабеков ошол эле учурда Сооронбай Жээнбековду коррупция менен күрөшүп жатканын, анын ишинен эч бир кемчилик көрө албай турганын баса белгилегени бар. Бирок анын бул позициясы бир жылдан кийин эле таптакыр өзгөрүп кетти.
Сооронбай Жээнбековдун артыкчылыгы жана кемчилиги ушул.
Сооронбай Шарипчевдин эң
артыкчылыгы бул бүгүнкү күндө эбегейсиз коррупция менен күрөшүү, анан кийин кудайдан элден коркону. Кемчилигин Сооронбай Шарифтин кемчилигин көрө албай атам.
6-чы чакырылыштын 5 жылдык мөөнөтү 2020-жылы аяктамак. Бул жылы октябрь айында парламенттик шайлоо болуп, кайра эле ушул чакырылыштын депутаттарынын жоонтобу бийликчил биримдик. Матраимовдор каржылаган мекеним Кыргызстан жана бийликке ыктаган Кыргызстан партиясынын тизмесине шуурудай тизилип, кайрадан шайлоого аттанышты. Бул шайлоонун массалык түрдө добуш сатып алуу, мыйзам бузуулар менен коштолушу элдин, өзгөчө жаштардын нааразылыгын жаратып, аларды көчөгө чыгарды. Октябрь окуялары абакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровду эркиндикке чыгарып, Сооронбай Жээнбековду ээрден оодарып түштү. Эски депутаттардын чачкан саман акчалары кагазга айланып, парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Ошол эле учурда жолду 6-чы чакырылыштын өмүрү кайра узарды. Ошентип, жогорку кеңеш төңкөрүштүн жыйынтыгы менен абактан чыккан Садыр Жапаровдун бийлигин бекемдеп, кызматын өткөрүп берген Сооронбай Жээнбековду жылуу жумшак узатып коюшту. Жээнбековдун кемчилигин депутаттар ушул учурдан тарта кайра көрө баштады. Ошентип, жаңы бийликтин учурундагы жогорку кеңештин алгачкы жыйынында адаттагыдай эле мурдагы өлкө башчынын дарегине сын айтыла баштады.
Мен Сооронбай Шарипичтин жакшы инсан экенин, ыймандуу адам экенин танбайм. Бирок как президент өзүнүн берген антын аткара албагандыктан ушул көйгөй чыгып атат. Элдин ичи чыккан жок.
Бийлик алмашкандан кийин депутат Дастан Жумабеков дагы Жээнбековдун кемчилигин атады.
Ошондо Сооронбай Шариповичтин эң негизги кемчилиги кайсы кемчилик болду?
Эң негизги кемчилигин мен эмне деп айтып кетсем, бул жалпы 3 жылдык кемчилигинби же бул 4-5 октябрда келип чыккан? Эми жалпы кемчилиги адам баласы болгондон кийин кетирди болот кемчилик адам баласы болгондон кийин. Бирок кыянаттык кылган жок мамлекетибизге. Кемчиликтердин балким ошол кээ бир коомчулукта айтылган кайрылууларга балким ошол убакытта көңүл бурбай койгондугунан болушу да мүмкүн да.
Садыр Жапаров башында турган жаңы бийлик жогорку кеңештин жардамы менен конституцияны кайрадан өзгөртүүгө бел байлады. Депутаттардын арасынан бул ирет дагы 2016-жылдагы сценарий кайталанып жатканын айткандар болду. Бирок аны баягы эле көпчүлүк көңүл сыртында калтырды көрүнөт.
3 президентти бул парламент көрдү. 56 президентти көрдү. Капа болбоңуздар, бетиңерге айтам, 80%ңар ушул 3 президентти ошолор эле кошомат кылып жүрөсүңөр. Урунуп чыгып, чектеп кой, сүйлөбө, эчтеке кылба, таламын талашып. Бирок эртең ошолордун башына эл келип которуп атканда биринчилерде болуп качып жүрөсүңөр. Жанына жолобой, ал жөнүндө сүйлөбөй качасыңар биринчи болуп.
Жаңы бийлик демилгелеген конституцияга ылайык президенттин укуктары эбегейсиз кеңейтилди. Президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Башкы прокурорду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституциялык соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Андан тышкары өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялайт. Мыйзам демилгелөө укугуна да ээ. Мындан тышкары президент 2 мөөнөткө шайлана алат.
Ушул жерде отурган депутаттардын 90% бизнесмендер. Ири бизнесмендер да бар, орто бизнесмендер да бар. Чакан бизнесмендер аз. Ошондуктан булар бизнестеринен абдан коркушат. Экинчиден, мисалы, кечээ эле азыркы мурда эле өткөндө эле Жээнбековго кызмат кылып, аны дароо Жапаровго кызмат кылып, мына азыр конституцияны өзгөртүү керек деп демилгелеп чыккан депутаттарды карасаңыз, жакын туугандары мамлекеттик кызматта иштешет. Балдары иштешет, кыздары иштешет, элчиликтерде иштешет, ошол Евразиялык экономикалык союзда, Москвада иштешет, ар кандай кызматтарда иштешет.
Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун авторлорунун бири жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турузбековдун баласы Данияр Турузбеков Евразиялык экономикалык комиссиянын протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин директору болуп саналат. Данияр Турузбеков бул кызматка 2017-жылы дайындалган. Депутаттын уулу ага чейин президенттин аппаратында иштеп келген. Ал эми Марлен Маматалиевдин атасы Абдрахман Маматалиев мамлекеттик кадр кызматында жетекчи, конституцияны колдогон Акылбек Жапаровдун аялына болсо салык төлөбөгөнү үчүн иш козголуп, ал бюджетке 200 миллион сом төгүп берген. Кече жакында эле Атамбаевдин конституцияны өзгөртүү демилгесин колдоп берген депутаттар бул жолу деле баш мыйзамдын жаңы долбоорун буйдалбай сүрөнгө алды. Алар конституцияда президентке укук менен бирге жоопкерчилик дагы жүктөлгөнүн жүйө тартып, буга чейин парламенттик системада жашап жатып деле президенттердин көзүн карап келгенин ачык айтып чыгышты. Ошентип, ансыз деле парламентаризмди көргөн жокпуз, сезген жокпуз деген эл өкүлдөрү бул башкаруу системасын президенттик башкарууга алмаштырууну ээп көрдү көрүнөт.
Биз баардыгыбыз кыйкырабыз, президент кыйкырап, премьер кыйкырап, сиз айтасыз биз парламенттик башкарууга баратабыз деп. Эй, кыйыс уклап калган парламенттик башкарууну, парламентти башкаруу эпохасында жашатабыз. Мына ким башкарат?
Биз 30 жыл көчөгөнүн артында иштеп келдик. Парламентки деп атпайбы? Парламентскин аты эле. Занавескен артында отурбайбы президент? Бүгүнкү күнгө чейин эле. Мына буга чейин 32 премьер министрди жоопкерчилигин карай алган жокпуз да. Кимисибиз жоопко тарттык?
Жогорку кеңеш конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдум дайында тууралуу документти 11 мартта дароо 2 жана 3 окууда кабыл алды. Долбоорду 94 депутат колдоп, 6 каршы добуш берди. Ал күнү добуш берүү үчүн абактагы депутат дагы чыгып келиши коомчулукту таң калдырды.
Окуп чыктыңызбы? Кандай негизде бердиңиз сиз?
Мен бүгүнкү болуп аткан мыйзам долбоору боюнча өзүм иштен катышпасам дагы сырттан бардыгы менен кабардар болуп турдум. Так что бар менен эле курстамын.
6-чы чакырылыштын депутаттары өз тарыхында 2-жолу референдумду колдоп беришти. 2016 жылы макул деп добуш берген депутаттардын дээрлик бардыгы бул ирет дагы каршы болгон жок. Бирок 2016-2021 жылдагы конституциянын мазмуну эки башка. Бири парламентаризмге ыктаса, экинчиси президенттин бийлигин күчтөнтөт.
Кызык учур болуп калды. Атамбаевдин бийлиги кетип, Жээнбековдун бийлиги келип калды. Анан ошол убакта Атамбаевдин убагындагы жанагы серый кардиналдар парламентти контролдоп тургандар жоголуп кетти. Анан депутаттар кадимкидей эле кожоюн издеп калышты да. Ушундай бир принципиалдуу маселеде добуш берүү болуп калды. Анан мага өздөрү айтышат. Ким карайт эми бизди дейт. Тигил мындай үстүнөн буйрук жокко дейт жогорудачы. Азыр дагы бул жерде парламенттегилер мындай кожоюн издеп аткан убак. Бирок көпчүлүгү ушул мисалы башкы прокурор келди мисалы. Келип бул жерде отурду. Кадимкидей тиги кабинетке отуруп алып депутаттарды бирден чакырып атты. Мисалы ошентип келип кадимкидей бирден мындай пайда болот. Сөзсүз.
Жогорку кеңештин депутаттары дайым эле 11 апрелдегидей активдүү эмес. Бул 2020 жылы 18 июндагы парламенттин жыйыны. Ал күнү 30 ашык маанилүү мыйзам келишимдер каралган эле. Жыйындар залында саналуу эле эл өкүлү отурганына карабай 98 депутат каттоодон өтүп жатат. Мунун себебин депутаттар мындай деп түшүндүргөн.
Мисалы мен мактанбайын, өзүм ушул рядда баягы 3 секундта добуш бергенге көндүм, себеби көптөн бери ушундай добуш берем. Мен
сиз канча депутатка добуш бересиз?
Мен башында ушу жарымына чейин жетчү элем да. Анан азыр эми үчөөнө же кээде экөөнө келбей калса үчөөнө берем, келсе экөөнө берем да. Ну бирок ушул толук отурганыбыз ушул жердеги төртөөбүздүк эле. Бир айда бир 10% болушу мүмкүн да. Эч болбосо бирөө же экөө келбейт да.
Депутаттардын ар бир кырдаалга жараша багытын бат алмаштырып жатышы жогорку кеңешке сынды күчөткөн жалгыз көрүнүш эмес. Депутаттардын жүрүм туруму, сөздөрү күлкү жаратып, бир топтору тамашанын каарманы болуп келе жатканын белгилей кетели. Көп сынга кабылган жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын өмүрү да узак болду. Буга чейин президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоо күз айларында боло турганын айткан. Сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча келерки парламенттеги депутаттардын саны азыркыдай 120 эмес 90 кыскарды.
Кесиптешим Айбек Бийбосуновдун парламент алсыраткан 6-чы чакырылыш деген аталышындагы бул баянын видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Ушун менен 13-апрелдеги таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду. Социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан бизге сунуш пикирлерди жазып, макалалардын астына болсо комментарийлер калтырыңыз. Биз уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча бул спорттон кеттим деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит.org сайтынан окуңуз.